Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Yaxın şərqdə 5 aydır ki, Ərəb Baharı adlanan tektonik hadisələr baş verir. Bu hadisələrə münasibətdə Amerika siyasətinin də ünvanına xeyli tənqidlər səslənir ki, Amerika qətiyyətsizlik göstərir. Hərçənd bu tənqidlərin obyektivliyinin özü mübahisə doğurur, bununla belə Amerika Prezidenti Barack Obama bugünkü çıxışında Amerikanın dəyişən yaxın şərqdəki siyasəti barədə əsas suallara cavab vermək istəyir. Çıxış ərəfəsi Amerika Suriyanın prezidentlə daxil 6 rəhbərinə qarşı sanksiya tətbiq elədi. Bu, Suriyada xalq etirazları ilə qəddarcasına davranan hakimiyyətə cavab oldu. Obamanın çıxışı azadlıqradiosu.az saytından bu çıxışla tanış ola bilərsiniz. Bakı vaxtı ilə 20:40-da Obamanın çıxışını azadlıqradiosu.az saytında canlı izləmək olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımızı isə Azərbaycanla bağlı reportajlardan başlayırıq. Məhkəmənin gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev 2 il həbs cəzası verməsi beynəlxalq təşkilatların narahatlığını doğurub, Amerikanın ATƏT-dəki missiyası söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı öz narahatlığını bildirib. Bildirib ki, bu, internet vasitəsilə etiraz nümayişinə çağıran Bəxtiyar Hacıyevin cəzalandırılmasına bənzəyir. Müxbirimiz Esmira Cavadova bu dəfə məhkəmə qərarlarının ədalətli ya sifarişdə olmasını yox, məhkəmələrin web saytlarının necə işləməsini araşdırıb.
Sanınki məhkəməsi heç bir cavab getmir, gəlmir, heç bir reaksiya yoxdur. Heç ümumiyyətlə o sayt abnavit olunmur, bir dənə şəkil məkini qoyublar oraq. Və sonra Ali Məhkəmədən olma, nəinki onlayn müraciətlə, elektron, hətta telefonla zəng edirsən Ali Məhkəməyə, heç kimlə danışmaq olmaz.
Bu, məhkəmələrin internet səhifələrindən şikayətlənən Bakı sakini Aydın Məmmədovdur. Rayon və apellyasiya məhkəmələri istisna olmaqla heç bir rayon məhkəməsinin internet səhifəsi yoxdur. Bakı şəhərinin rayon məhkəmələrinin internet səhifələri olsa da, orada vətəndaşların onlayn müraciəti üçün bölməyə, məhkəmədə baxılan və baxılacaq işlərin siyahısına rast gəlmək mümkün deyil. Çıxarılmış məhkəmə qərarları və zəruri olan başqa məlumatlar da yox dərəcəsindədir. Məhkəmə saytlarının baş səhifələrində həmin məhkəmə sədri adından yazılmış standart cümlələrlə rastlaşırsan, inanırıq ki, internet saytının açılması məhkəmənin fəaliyyətində aşkarlığın təmin olması ilə yanaşı vətəndaşların hüquq və mənafelərinin daha səmərəli müdafiəsinə kömək edəcək. Sitat. Ancaq məhkəmələrin internet səhifələrindəki baxılan işlər bölməsi boşdur. Həmin məhkəmə və məhkəmənin hakimləri haqqında ümumi məlumatlardan, bəzilərində isə Məhkəmə Hüquq Şurasının köhnəlmiş xəbərlərindən başqa heç nə tapmaq olmur. Bakıda daha çox diqqəti Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi çəkir. Onun indiyə qədər internet səhifəsi yoxdur. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmənin adı bir neçə aydır ki, dəyişdirilib. Bakı Hərbi Məhkəməsi adlandırılıb. Ancaq məhkəmənin internet səhifəsinin loqosunda hələ də köhnə adı qalıb. Səhifədə yenilənmələr də yoxdur. Vəkil Anar Qasımov deyir ki, bir vəkil kimi məhkəmələrin internet saytlarını tez-tez ziyarət etsə də, ona zəruri olan məlumatları əldə edə bilmir.
Vəkil olaraq Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti göndərmişəm və mən istəyirəm ki, oturum iş otağımda internetə daxil olmaqla araşdırım ki, mənim kassasiya şikayətim hansı hakimin icraatına verilib, o hansı nə vaxta təyin olunubdur. Amma çox təəssüf ki, daxil olarkən sayta belə bir məlumatlarla üzləşə bilmirik.
Vəkil deyir ki, məhkəmə saytlarında əsas çatışmazlıqlardan biri vətəndaşların onlayn müraciəti üçün sistemin olmamasıdır. Yasamal rayon məhkəməsinin sədri Ələddin Cəfərovun sözlərinə görə məhkəmənin internet saytında yeniliklər etmək fikrindədirlər.
Allah qoysa yaxın vaxtlarda həll eləyəcəyik. İşləyirik onun üstündə. Bölmürük çox olacaq.
xəbərlər, məhkəmənin özündəki yeniliklər, qanunlar, nə bilim mən, qərarlar, ərzə avraz işləri, baxılan işlərin siyasi, ancaq iş gedir, hamıda da həll edirik, ciddi işləyirik.
Ali Məhkəmənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Allahverdi Nehrəmli deyir ki, məhkəmənin internet səhifəsində onlayn müraciət əlaqə qəbul bölmələri var və aktiv fəaliyyət göstərir. O adamların əksər hallarda məlumatları məhkəmə binasının birinci mərtəbəsindəki monitordan aldıqlarını deyir.
Gəlirsən ora elektron poçtu. İşi nömrəsinə qədər, vaxt nə qədər, nə vaxt olacaq, hansı hakimdədir, nə vaxt baxılacaq, hamısı yazılır orada, monitorda.
Media məsələləri üzrə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində informasiya təminatı ilə bağlı ayrıca fəsil var. Həmin fəsildə internet resursu yaratmamaya və informasiyanı yerləşdirməməyə görə inzibati məsuliyyət nəzərdə tutulub. Ancaq dövlət qurumlarının, bələdiyyələrin və məhkəmələrin internet səhifələrini hansı şəkildə qurmaları və işlətmələri sahəsi nəzarətsizdir.
Qanunun özündə nəzarət mexanizmi nəzərdə tutulmuşdu ki, informasiya məsələ üzrə müvəkkillik institutu bununla məşğul olacaq. Amma əslində bax o institutun formalaşmaması özü buna nəzarət imkanlarını minimuma endirir. Bəzi icra strukturları özləri biraz daha aktivdirlər. Məsələn, icra hakimiyyət orqanları, nazirliklər, bəziləri yaxşı bu işlə məşğuldur. Amma məhkəmələr baxımından problem çox dərin qalıb.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli 2005-ci ildə informasiya əldə etmə haqqında qanun qəbul edilib. Həmin qanundakı müddəalardan biri də mərkəzi icra hakimiyyət orqanlarının, bələdiyyələrin və məhkəmələrin öz internet saytlarını yaratmaları ilə bağlı olub.
Qəbələ radiolokasiya stansiyasının isə icarə müddəti gələn ilin yanvarında başa çatır. Bu günlər Rusiya ilə Azərbaycan arasında yeni icarə sazişinin bağlanması üzrə danışıqların başlanacağı gözlənilir. Qəbələ ərazisinin taleyi necə olacaq? Bu stansiya ətraf yerlərə ziyanlı olaraq qalır mı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qəbələ radiolokasiya stansiyasının köməyi ilə Rusiya bütün cənub yarımkürəsində baş verənləri müşahidə edə bilir. Bunun Rusiya üçün əhəmiyyəti böyükdür. 2007-ci ildə Rusiya hətta bu stansiyadan birgə istifadəni Amerikaya təklif elədi. Bunun Rusiya üçün faydası aydındır, bəs Qəbələ radiolokasiya stansiyasını Rusiya icazə verən Azərbaycanın maraqları necə ödənir? Çünki icarə sazişinin vaxtı qurtarır, yeni saziş bağlanmalıdır. Azərbaycan yeni nələrsə istəyə bilərmi? Çünki bu stansiyanın ekoloji fəsadları hamıya yaxşı tanışdır. Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Gələn ilin yanvarında Qəbələ radiolokasiya stansiyasının Rusiyaya 10 illik icarəyə verilməsinin müddəti bitir. Yerli mətbuat yazır ki, bu günlərdə icarə müqaviləsinin gələcək taleyi barədə Rusiya və Azərbaycan arasında danışıqlar başlanacaq. Hətta danışıqlar zamanı Bakı bəzi şərtlərlə çıxış edə bilər. Bu şərtlər sırasında isə icarə məbləğinin artırılması, stansiyada yerli kadrların sayının çoxalması kimi amillər olduğu bildirilir. Amma bu məlumatlar hələ ki rəsmi təsdiqini tapmır. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, versiyalar üzərində danışmaq istəməzdilər. Bir məlumat olarsa ictimaiyyətlə paylaşacaqlar. Hələ 2007-ci ildə Böyük Səkkizliyin toplantısında Rusiya ABŞ-a təklif etmişdi ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadə etsinlər. O zaman ABŞ bu təklifə müsbət cavab verməmişdi. Bəs indi Rusiya ilə icarə müqaviləsinin bitdiyi bir zamanda ABŞ bu obyektdən şəriksiz istifadə etməyə maraq göstərə bilərmi? ABŞ-ın Azərbaycan səfirliyindən bildirdilər ki, onların bu məsələyə şərhləri yoxdur. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlunun fikrincə, Azərbaycana ABŞ-dan belə bir təklif olarsa və bunu dəyərləndirərsə, bu əməkdaşlığın müsbət tərəfləri ola bilər, ən azı Azərbaycan regionda təhlükəsizliyini təminat ala bilər. Amma müsahibimiz İran amilinin belə bir əməkdaşlığın perspektivinə kölgə saldığını düşünür. Digər tərəfdən əlavə edir ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyası müasir tələblərə cavab vermir və çətin ABŞ-ın diqqətini cəlb edir. Elxan Şahinoğlu bu obyektin heç Rusiyaya da gərək olmadığı qənaətindədir.
Qəbələdəki radiolokasiya sistemi əslində Rusiyaya lazımdır, belə baxan. Hər bir nöqtəyə nəzər tutur ki, bundan da müasirini Krasnodar vilayətində tikib. Sadəcə Rusiya bundan bir siyasi alət kimi istifadə edir ki, hər halda Azərbaycanda yeganə hərbi baza kimi istəyir Azərbaycanda varlığını qorusun.
Elxan Şahinoğlu fikrincə bu obyekti Rusiyaya icarə vermək üçün Azərbaycanın maddi marağı yoxdur, çünki icarə üçün ödənilən məbləğ az qala simvolik xarakter daşıyır. 2002-ci ildə imzalanan müqaviləyə görə Rusiya ildə Azərbaycana 7 milyon dollar ödəyir. Müsahibimiz deyir ki, ölkəyə axan böyük neft pullarının müqabilində bu məbləğ cüzidir. Hətta məbləğ artırılsa belə, o bu əməkdaşlığı Azərbaycanın maraqlarına uyğun saymır.
Rusiya prezidenti keçən Ermənistana getdi və oradakı hərbi bazanın uzadılmasına da sazişə imza atdı. Bundan sonra artıq bizim üçün burdakı bazanı uzatmaq üçün heç bir imkan qalmır.
Konflikt Politoloq Arif Yunus isə bu hərbi obyektlə bağlı əməkdaşlığın davam edəcəyini proqnozlaşdırır. Onun fikrincə, Azərbaycan icarə məbləğini artıracaq, hətta hansısa istəklərini də ortaya qoya və istəklərinin təminatına da nail ola bilər. Arif Yunus da hesab edir ki, köhnəlmiş texnologiyası ilə Qəbələ radiolokasiya stansiyası Rusiyanın tələblərinə cavab vermir.
Burada siyasi məsələlər var və bu siyasi məsələlər Fransa imkan verir Rusiya üçün Azərbaycanda, yəni Azərbaycanın daxili problemlərlə bağlı hansısa iş aparmağa. Çünki faktiki olaraq bu hərbi bazadır. Və orada 2000-ə yaxın Rusiya Federasiyasının vətəndaşları, konkret olaraq əskərlərlə zabit var və lazım olan anda onlar nəsə edə bilərlər.
Bəs Azərbaycan Rusiya ilə müqaviləni uzatmaqdan imtina edib, Qəbələ radiolokasiya stansiyasından öz istifadə edə bilərmi? Hər iki müsahibin bunu nəzəri cəhətdən mümkün sayır. Amma deyirlər ki, əvvəla Azərbaycanın bu hərbi obyekti işlətmək üçün kadr potensialı yoxdur. İkincisi isə ölkə regionda böyük ambisiyalarla çıxış etmir. Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Fərəc Quliyev deyir ki, onda olan məlumata görə Rusiya artıq müqavilənin vaxtının uzadılması ilə bağlı müraciət edib. Amma onun fikrincə Azərbaycan çox ciddi şərtlər irəli sürməlidir.
Qız qalasındakı təmir bərpa işlərinə keçək, Qız qalası ağardılır. Acaba bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələr eşidəcəyik?
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyir, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmirsən. Mən səbəsəndən getmirəm. Mən
subyektivdirəm. Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə Qız qalasında gedən təmir bərpa işləri haqda reportajla davam edir. Qız qalasında bərpa işləri gedir, bərpaçılar nəyə bərpa edirlər, onların hansı çətinlikləri var? Qız qalası olduğu kimi qorunub saxlanacaq mı? Şahnaz bəylər qızı Qız qalasında olub.
Qaralmış divarlar, küləyin yağışınovu başındırdığı daşlar. Təsəvvür eləyin ki, bir neçəyə sonra Qız qalasının bu mənzərəsi yoxa çıxır, yerində başqa bir qala boylanır. Yəqin eşitmisiniz, Qız qalasında bərpa və muzey konservasiya işlərinə başlanıb. Bu məqsədlə dövlət büdcəsindən 2,5 milyon manat vəsait ayrılıb. Bərpa və konservasiya işlərini Avstriyanın bərpaçı mütəxəssisi Erik Pummerin başçılığı altında Atelier Erik Pummer şirkət aparır. Artıq qalanın kərvansaraya baxan hissəsində ustalar bir neçə metri bərpa və konservasiya ediblər. Yəni, qala divarlarında daşlar arasındakı yaranmış boşluğu xüsusi məhlulla doldurmağa başlayıblar. Amma daşlar arasında məsafə doldurulduqca divar ağarmağa başlayır ki, bu da yaşı mindən artıq olan Qız qalasının görkəmini bir qədər müasirləşdirir. Qalaya ekskursiyaya gələn uşaqlar.
Bu bizim adibanın olduğuna görə onu təmir etməməliyik və qoruyub saxlamalıyıq. Çünki biz onu dəyişsək, Qız qalası bizim üçün başqa cür fərqli görsənir.
Elə İçəri Şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğundan Azadlıq Radiosuna deyirlər ki, Qız qalasının görünüşündə dəyişiklik yalnız daşın təbii rəng çalarlarının bərpasında özünü göstərəcək. Bəs bu dəyişən rəngi sonradan bərpa eləmək olarmı? Suala cavab ala bilmirik. Çünki idarə sualları yazılı cavablandırıb. Cavabda deyilir ki, bərpa və konservasiya işləri zamanı qaladakı boşluqlar daş əvəzedici məhlulla doldurulacaq. Abidədən bir daş belə çıxarılmayacaq. Bakı sakinləri isə Qız qalasında bərpa və konservasiya işlərinə bir mənalı yanaşmırlar. 18 yaşlı Aytən Məmmədova.
Lazımdır. Şəhərimiz gözəlləşir ona görə. Baxır necə də tikməklərinin cəlməklərinin açıldı.
Lazımsa bərpa eləməyi eləsinlər, amma ki, necə deyim, o konstruksiyanın özünə xələl gətməsinlər də. Tarixi o şey qalmaq şərti ilə.
Yəni belə gəlsə, yəni tarixə bilədir. Bəxt eləməyə çalışır. Türkiyə heç bir abidə istəməz olmaz.
İçərişəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğu İdarəsindən isə bərpa və konservasiya işlərinin zəruri olduğu deyilir. İdarədən bildirilir ki, Qız Qalasının uzun müddət lazımi diqqət göstərilməyib deyə fasadın böyük hissəsi zədələnib. Aralıq məhlul və hörgü məhlulu tamamilə yulub. Bunun nəticəsində bir çox yerdə hörgünün bütövlüyü pozulub və abidənin səthində iri ölçülü boşluqlar yaranıb. Təsadüfən Qız Qalasının yaxınlığından keçən tarixçi Eldar İsmayılovu görürük. Onu konservasiya işləri aparılan əraziyə çəkirik.
Bu biraz da gecikdirilmiş bir işdir. Əslində bu çoxdan edilməli idi. Amma indiki görülən, buna ancaq sevinmək lazım. Mən ümid edirəm ki, bunlar hamısı keyfiyyət baxımından yaxşı səviyyədə keçiriləcək. Geç tezi bu divarlar çat verə bilər, dağıla bilər və s. Ona görə bu siz dediyiniz o müasirli elementləri mütləq burada öz əksini tapmalıdır.
Eldar İsmayılov, arxeoloq qoşlar qoşlarlı isə deyir ki, bu işlər xüsusi texnologiya ilə aparılmalıdır.
Mən ağlım kəsir ki, bizdə o texnologiya var və onu bacaran adamlar var.
Qoşqar qoşqarlı. Amma şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğundan deyirlər ki, bu işi peşəkar mütəxəssis aparır. Erik Pummerin dünyanın müxtəlif yerlərində 400-dən artıq abidəni bərpa etdiyi deyilir. Eyni zamanda o Bakıda Məhəmməd məscidində bərpa və muzey konservasiya işləri də aparıb. Biz Məhəmməd məscidinə də baş çəkdik. Uzaqdan belə abidənin təzəcə əldən çıxdığını görmək olur. Tədqiqatçı Mir Teymur Məmmədov deyir ki, Şirvanşahlar sarayı da İtaliyadan olan mütəxəssislərə həvalə edilmişdi, amma nəticə göz qabağındadır. İdarədən bildirirlər ki, Qız Qalasında bərpa prosesi 2, maksimum 3 ilə başa çatmalıdır.
İndi isə Qırğızstana keçək. Qırğızstanda qızı qaçırdıb toy eləmək adəti var, ancaq belə bir hadisə bu yaxınlarda böyük etiraz nümayişi doğurub.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bu yaxınlarda Qırğızstanda qaçırdılan qızlardan ikisi intihar eləyəndən sonra qız qaçırıb evlənmək Qırğızstanda ciddi etirazlara səbəb olub. Sevinç Hüseynzadə bu ölkədəki bu problemlə danışacaq.
Mayın 19-da Qırğızistanın şimalında 200-ə yaxın adamın bir araya gəlməsinə səbəb kök salmış qız qaçırma ənənəsinə etiraz etmək olub. Qız qaçırma Qırğızistanda adi hal alıb. Ancaq bu adət iki qaçırılmış qızın toydan bir neçə ay sonra intihar etmələri ilə kəskin tənqidlə qarşılanıb. Hər iki intihar Şimali İssıqkul əyalətində baş verib. 20 yaşlı tələbələr Venera Kasimaliyeva və Nurzad Kalikova bir neçə ay sonra həyatlarına son qoyublar. Qarakol şəhərində keçirilən aksiyanın təşkilatçıları yerli qadın qeyri-hökumət təşkilatları və digər fəallar olub. Onlar hökuməti və icma liderlərini köhnə adətə son qoymağa çağırıblar. Qırğızistanda qız qaçırma qanunla qadağandır. 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur. Hərçənd reallıqda məhkəmə zalına gedib çıxan işlərin sayı azdır və belələri də kiçik cərimə ilə canlarını qurtarır. Qız Korqon İnstitutunun təsisçisi Qazbubu Babayarova bu fikirdədir. Babayarovanın təşkilatı Qırğızistanda qız qaçırılma ənənəsinin aradan qaldırılmasını təbliğ edən təşkilatlardandır. Dediyinə görə hazırda Qırğızistanda 68-75% ailə qız qaçırılması nəticəsində qurulur. Ekspertin fikrincə iqtisadi vəziyyətin ağır olması bu adətin yayılmasının səbəblərindən yalnız biridir. Bununla oğlan tərəfi toy xərclərini başlı pulunu verməkdən yayınır.
It is encouraged by the parents of the boy and the boys.
Bu adət oğlanın valideynləri tərəfindən dəstəklənir və bəzi hallarda oğlanlar qızın icazəsini almaqdan qorxurlar. Onlar getmir, görüşmür, hesab edirlər ki, asanı qızı qaçırmaqdır, qorxurlar ki, birdən qız imtina edər. Digər səbəb isə qanun olsa da onun həyata keçirilməməsidir. Qız qaçıranlar cəzasız qaldığından bu hal təkrar-təkrar baş verir.
Kidnappings will keep happening again and again.
Adətə görə evlənmək istəyən 20 yaşındakı oğlan qızı seçir və daha sonra qaçırılmasını təşkil edir. Oğlan və onun dostları gənc qızı küçədə bəzən zor tətbiq edərək tutub, zorla maşını oturdur, oğlanın evinə aparırlar. Qalan məsələ oğlanın valideynlərinin üzərinə düşür. Qızı oğlana ərə getməyə inandırmağa çalışırlar. Qaçırılan qız fiziki zorakılıq da daxil olmaqla böyük təzyiq altında olur. Lakin bir çox hallarda qaçıran oğlan qızı zorlamaqdan çəkinir. Əgər qız sonunda ərə getməyə razılıq verirsə, oğlan evi gəlinin başına
ağ yaylıq salır və ailəsinə məktub yazmağı xahiş edir. Daha sonra məktubu götürüb qızın evinə elçiliyə gedirlər. Razılı olandan sonra tez bir zamanda toy tədarükü görülür. Oğlanın ailəsi qaçırılacaq qızı əvvəlcədən görüb bəyənsə də qız evi bütün bu olaylardan bir xəbər olur. Bir çox qaçırılan gəlinlər öz taleləri ilə barışır, ancaq bəziləri də olur ki, razılaşmır ya da iki tələbənin intihar etməsi kimi faciəli sonluqla başa çatır. İntihar edən gəlinlərdən biri Nurzad Kalikovanın həyat yoldaşı Ulan onu qaçırmazdan əvvəl cəmi bir dəfə evlənmək təklif edib. Ancaq qız və ailəsi bundan imtina ediblər. Bir axşam evə qayıdarkən valideynlər Nurzadı evdə tapmayıblar və bir gün sonra Ulan tərəfindən qaçıldığını öyrəniblər. Ata-anası qızını evə gətirsə də qohumların təzyiqi altında sonunda nigaha razılıq verməyə məcbur olublar. Ancaq bu nigahın ömrü uzun olmayıb, 4 aydan sonra Nurzad intihar edib. Nəticəyə baxmayaraq Ulan ailə qurma yanaşmasında səhv heç nə görmür. Qırğız xidmətinə müsahibəsində Ulan Nurzadla 3 il ərzində dost olduqlarını və onunla evlənmək istədiyini, ancaq qızın elə hey təxirə saldığını deyib. Ola bilsin o hazır deyildi deyə Ulan bildirib. Ulan özünü yoldaşının intihar etməsinə görə təqsirli bilmir. Rəsmilər Kalikovanın özünə qəsd etməsi ilə bağlı istintaqa başlayıblar. Ancaq həyat yoldaşı Ulanın qız qaçırmağa görə məsuliyyətə cəlb edilib edilməyəcəyi məlum deyil. Bugünkü aksiyanın təşkilatçıları hökuməti mövcud qanundan yararlanmağa və evlənmək üçün qaçırma metodunu seçən kişiləri cəzalandırmağa çağırıblar. İştirakçılara göz yaşları ilə müraciət edən Venera Kasimaliyevin atası Oken qızının qaçırılmasının ailə həyatlarını dağıtdığını deyib.
Mən bütün gənclərə demək istəyirəm ki, xahiş edirəm, gənc qızları qaçırmayın. Arzu edirəm ki, gələcəkdə heç bir qız intihar eləməsin. Həyat yoldaşım 5 il əvvəl qəfil vəfat edəndən sonra qızım Venera uşaqlarım üçün ana əvəzi idi.
Aksiyaya qatılan 20 yaşlı Abaz Jirqalbekov isə heç də bütün kişilərin qaçırma tərəfdarı olmadığını və bu addımı yalnız özünə inam olmayan şəxslərin atdığını deyib.
İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
ABŞ Azərbaycanda ifadə azadlığının məhdudlaşdırılmasından narahatdır. Bunu ABŞ-ın ATƏT-dəki missiyasının müvəqqəti işlər vəkili Kəril Fuller deyib. Bu, gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev və Cabbar Savalanın həbsindən narahatlıq bildirib, məsələni beynəlxalq qanunlar çərçivəsində həll etməyə çağırıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Eurovision 2012-ci mahnı müsabiqəsinin Bakıda keçirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə müsabiqənin keçirilməsi ilə bağlı yaradılacaq təşkilat komitəsində Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva sədrlik eləyəcək. Bu saatlarda, bu dəqiqələrdə ABŞ prezidenti Barack Obamanın bugün Şimali Afrika və Yaxın Şərqlə bağlı çıxışı gözlənilir. Obamanın Tunis və Misrə böyük iqtisadi yardım təklif edəcəyi gözlənilir. Onun həmçinin Yaxın Şərqdə iqtisadi islahatlar planı, İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının bərpası və Suriyadakı vəziyyətə toxunacağı gözlənilir. Avropa Birliyinin liderləri hesab edirlər ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun yeni icrası direktoru Avropalı olmalıdır. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso deyib ki, Avropa yeni, güclü namizəd barədə razılığa gəlməlidir. Həmçinin Almanyanın kansleri Angela Merkel hesab edir ki, bu vəzifəni Avropalı tutmalıdır. İraqın şimalındakı Kərkük şəhərində törədilmiş 3 partlayışda azı 20 nəfər ölüb, 80-ə yaxın adamsa yaralanıb. Hədəf polislər olub. Partlayışlara görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Fransada isə Özbəkistan prezidentinin qızı Lola Kərimova xəbər saytını məhkəməyə verib. Prezidentin qızını narahat salan odur ki, sayt öz yazısında İslam Kərimova diktator deyib. İslam Kərimova diktator demək olar mı, yoxsa olmaz? Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Bugün Parisdə Rü 89 saytına qarşı məhkəmə prosesi başlayıb. Saytı məhkəməyə Özbəkistan prezidenti Kərimovun kiçik qızı Lola Kərimova Tiləyevə verib. Prezidentin qızı saytda çap edilmiş məqalədə onun diktator qızı adlandırılmasına etiraz eləyir. Yazıda bildirilir ki, xanım Kərimova Tilyayeva xeyriyyə tədbirlərini təşkil eləmək və qərbin tanınmış şəxslərinə pul paylamaq yolu ilə ölkəsinin imicini təmizləməyə çalışır. Prezidentin qızı bunu böhtan adlandıraraq saytın mənəvi ziyana görə 30 min avro kompensasiya ödəməsini tələb eləyir. Məqalə keçən ilin mayında dərc edilib və orada İslam Kərimovun böyük qızı Gülnarənin keçən il Kan Festivalı çərçivəsində təşkil elədiyi və Kino AIDS-ə qarşı adlanan xeyriyyə tədbirindən söhbət gedir. Məqalədə iddia edilir ki, bundan qabaq fevralda başqa bir xeyriyyə tədbirində iştirak eləmək üçün prezidentin kiçik qızı Lola tanınmış aktrisa Monika Bellucci-yə 190 min avro qonorar ödəyib. Sayt yazır ki, prezidentin qızları AIDS-ə qarşı mübarizə və digər xeyriyyə tədbirləri adı altında Özbəkistanda insan haqlarının pozulması hallarını pərdələməyə çalışırlar. Halbuki, məsələn, Özbəkistanda Maksim Popov adlı şəxsi AIDS-lə mübarizə metodları haqqında materiallar yaydığı üçün tutublar. Məhkəmə hökmündə deyilir ki, o, Özbək xalqının mənəvi dəyərləri, dini görüşləri və ənənələri ilə uyğun gəlməyən materiallar yayıb. Maraqlıdır ki, Kərimova Tiləyeva öz məhkəmə iddiasında Popovla bağlı fakta etiraz eləmir. Məqalə müəllifi Augustin Skalbert Azadlıq Radiosunun özbək xidmətinə müsahibəsində deyib ki, yazdıqların təksib eləmək fikri yoxdur, bunu təsdiqləyən sənədləri də var və o məhkəmənin onun xeyrinə qərar çıxaracağına inanır. Çünki Fransa, onun bildirdiyinə görə, söz azadlığına hörmət edən ölkədir.
As a French media, we can publish an article
Fransa mediasında biz Lola Kərimovanın diktator qızı olduğunu deyən yazı dərc etdirə bilərik. Çünki bu bir faktdır. Amma qanuna görə bizim bunu demək üçün əlimizdə sübut olmalıdır. Bizim üçün bunu sübut eləmək asandır. Çünki 6 il qabaq Əndicanda hökumət qüvvələri qətliam törədiblər. Rejimin çoxlu sayda apponenti həbsə atdı, onlara işgəncə verilib. Əndican hadisələrinin 6-cı ili ilə bugünlərdə tamam olub. Həmin hadisələr zamanı hökumət qüvvələrinin açdığı atəş nəticəsində dinç nümayişçilər qətlə yetirilmişdi. Məhkəmədə ifadə verəcək şəxslərdən biri də Özbəkistandan olan hüquq müdafiəçisi Mutabar Tajboyevadır. O da vaxtilə Özbəkistanda hökumət rəsmilərinə böhtan atmaq və qanunsuz aksiya təşkil etməkdə günahkar sayılaraq həbs olunub. Amma indi Avropada yaşayır. Tajboyeva saytın Kərimovun diktator olması haqqında yazdıqlarını dəstəkləyir. Mən şahid ifadəmdə Kərimovun diktator olması fikrinə dəstək verəcəm. Mənim əlimdə bunu təsdiqləyən yetərincə sənədlər var. Onları da məhkəməyə təqdim eləyəcəm. Məhkəmənin nə qərar verəcəyi hələ ki, bəlli deyil, amma deyəsən, bu arada İslam Kərimovun Özbəkistanı haqqında beynəlxalq aləmdə daha çox danışacaqlar. Məsələn, Parisdəki sərhədsiz reportyorlar birliyi deyib ki, məhkəmə prosesi faktından istifadə edib, Özbəkistanda törədilən insan haqları pozuntularına daha çox diqqət yönəltməyə çalışacaqlar.
Kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmirsən.
Yox, sən təhqir
etmirsən. Mən söyləsəm, mən getmirəm.
Yox, yox,
Ərzanına
danışmam mən. Yox, xaşırdan xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.